Nyt mä teemme vielä 92. laululle. Niit, kellel on testamentit kaasas, neit luketa näävät, on hea, kui misekä jälkime Biibli mõtteid. Otseselt. Lugu ja laul hingamispäeval. Hea on tänada Jehovat ja mängida sinu nimele sa kõige kõrgem. Hommikul kuulutada su heldust ja öösi su ustavust. Kümnekeelsel pillil ja naablil kandlel mängides. Sest sina, Jehova, oled mu rõõmsaks teinud oma tegudega. Ma hõiskan sinu käte tööde pärast. Kui suured on sinu teod, Jehova, väga sügavad on su mõtted. Totter inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtu tegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Aga sina, Jehova, oled kõrge igavesti, sest vaata su vaenlased, Jehova, sest vaata su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtu tegijad pillutakse laiali. Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metsärjal, mina olen võitud värske õliga. Mu silm vaatleb, mu vihamehi, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. Õige lokkab nagu palmipuu ja kasvab kõrgeks kui seedripuu Liibanonil. Kes Jehova kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedel. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Kuulutama, et Jehova on õiglane, tema mu kalju ja temas ei ole ühtegi väärust. Aamen. Arvestades eelmiste psalmide erakordset tähtsust usklikud elus, siis nende juures peatusime pikemalt. See tähendab psalmide 90. ja 91. juures. Tänase psalmi meie tahaksime jälle paigutada ühe piiblitunni raamidesse. Nagu kuulsime, nimetatakse seda laulu pealkirjas hingamispäeva lauluks. Hingamispäeval on inimene vaba oma ajalikust tööst ja tema loomulikuks ülesandeks ongi sel päeval Jumala ülistamine. Heebreakeelse piibli arameakeelses tõlkes, tähendab targuumis, on antud selle laulu pealkiri üsna huvitav. Ülistus, psalm ja laul, mida ütles esimene inimene hingamispäeval. Nii et see on siis esimese hingamise päeva laul. Muidugi ei taheta sellega öelda, et see on Aadama loodud laul, vaid on tahetud öelda seda, et esimene inimene pidi umbes nii tundma, kui tema hingamispäeva pühitses. Ja mäletate, et esimese inimese esimene elupäev oli hingamispäev, sest inimene loodi kuuendal päeval ja tema hingamise päevaks oli seitsmes päev loomisjärgi arvates, aga inimese elujärgi arvates oli see esimene päev. Psalmi teema on kõige selgemini väljendatud 9. psalmis. Ja seal oli öeldud niiviisi, sina, Jehova, oled kõrge igavesti. Esimesed 4 psalmi moodustavad nii-öelda preluudiumi, teatud sissejuhatavad mõtted. Ja siis on esimene põhjus Jumala ülistamiseks, nimelt Jumala tegude ja tema mõtete suurus. Ja sellele järgneb teine põhjus Jumala ülistamiseks, psalmisti oma ja ka teiste käekäik usuelus. Vaatame siis kõigepealt seda preluudiumi osa. Esimesed 4 psalmi. Nagu märkame, on see adresseeritud otseselt Jumalale. Hea on tänada Jehovat, ja mängida sinu nimele, saa kõige kõrgem. Hea on tänada, see tähendab, et sellel on oma kõrge väärtus. Hea on tänada Jumalat sellepärast, et see mitte ainult ei väljenda meie tänutunnet, vaid ka kasvatab meie tänutunnet. Need meist, kes on omaaegse Läänemaa ärkamise mõjupiirkondades liikunud, teate, et usklikkude kõige suurem rõõm avaldus tavaliselt tänu lauludes. Ja kui paistis, et Jumala teenistuse meeleolu oli nagu alla vajumas, siis võetuks rõõmus laul. Ja usklikud olidki rõõmsad. Hea on tänada, sest see kasvatab meie rõõmu. See ainult ei väljenda meie rõõmu, vaid suurendab ka meie rõõmu. Aga hea on ka tänada sellepärast, et see annab häid eetilisi tulemusi. Üldse tänus meie tahaksime tuua midagi Jumalale. Palve, siis me tahame midagi Jumalalt saada. Tänus me tahame midagi Jumalale anda. Ja Jeesus ütles õndsamana anda kui võtta. Kui meis valitseb see meelsus, et me tahaksime Jumalale midagi anda, midagi tuua, see võib olla tühine asi, aga kui tema sisk on armastavas südamest, Jumal hindab seda. Kui inimesel on panna ka üks ainus kopikas korjandustaldrikule ja ta teeb seda südamest, siis see leiab Jumala ees tõelise hindamise, nagu lesenaise veering leidis oma hindamise, hoolimata sellest, et paljud teised tõid suurema anni. Ja hea on tänada ka sellepärast, et see loob ka teistes tänumeelsuse. Kui usklikud inimesed on kusagil koos, laulavad oma Jumalale rõõmsas südames, siirast meeles tänu, siis ka pealtvaatajad ei saa külmaks jääda, vaid ka nende hinges hakkab tänutunne tõusma Jumala poole. Tänulikkuse väärtust arvestades, siis võiksime küll öelda, et usklikud peaksid vist küll rohkem tänama, kui nad seda teevad. Ma isegi usun seda, et ka sõnades tuume vähe tänu. Ja rääkimata sellest, et kas iga kord meie sõnade taga on meie süda, kui meie Jumalat täname. Mida kauem meie maa peal elame, seda enam peaksime Jumalat tänama, sest seda suuremaks kasvab Jumala hea tegude arv sinu elus. Kahjuks oleme ka näinud seda olukorda, et inimesed tänavad Jumalat, kui nad on terved, tugevad, aga kui nad näevad juba, et hakkab vanaduse viletsus tulema, hakkavad jõuetuse aastat saabuma, siis tänu läheb ära ja mis selle asemele tuleb? Tavaliselt nurisemine. Esiteks vaikimine, pärast nurisemine. Aga tuletame siis seda meelde, mida kauem mina elan, seda rohkem on mul tänamise põhjust. Kui sul peaks olema raske tänada oleviku eest, täna teda siis mineviku eest. Ja ütle nii, nagu 103. laulu kirjutaja ütles, mu hing kiida Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Ja seda meeles pidades, seda Jumala tegude hulka ja suurust nähes, siis usun ma, et meie tänumeel võib tõusta. Ehk oli sul ka raske täna Jumalat tänada, kui sa tulid siia kotta. Aga mõtle nüüd vaikselt järele. Kas sul ei ole ainsetki tänamise põhjust praegu? Kui sa nii omas südames siin vaikselt istud, mille ees sa siis tänaksid teda? No mina usun küll, et iga usklik inimene leiab mingisuguse tänamise põhjuse ja kui sa selle põhjus oled leidnud ja oma tänu Jumalale üle annad, siis oled sina täna arvestatud ka tänajate hulka ja sinu kohta kehtib see sama sõna, hea on tänada Jehova. Aga millal siis meie peaksime Jumalat eriti tänama? Seda psalmi nimetati pühapäevalauluks, hingamispäevalauluks, nagu kuulsime. Ja kõige kohasem päev nädalas ongi pühapäev, kui me kokku tuleme issandat tänama. Vana seaduse ajal peeti hingamispäeva Jumala loomistöö mälestuseks. Sel päeval inimesed tõepoolest mõtisklesid, Jumala luotuse ilu ja kaunituse ja otstarvekuse üle ja tänasid teda. Aga uue seadususklik, kas sul ei ole veel enam põhjust Jumalat tänada? Sest uue seaduse pühapäev on meil issanda üles tõusmise päev. Sellega see vana maailm sai lunastatud ja sinu oma hinges tõusis uus loodu. See vana loodu oli patuga rikutud, aga nüüd Kristuse kaudu tõusis uus loodu, sest Peetrus ütleb kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristus isa, kes meid uuesti on sünnitanud elavaks looduseks Jeesuse Kristus üles tõusmise läbi. Tähendab, et üles tõusmises seasi võttis tõelise lõpliku vormi. Ja kui meie siis veel meeles peame seda, et see elu uuendus, mis Jeesus üles tõusmise kaudu tekkis, kujuneb kord meie üles tõusmise elu alguseks ja selle kaudu luuakse uus taevas ja uus maa, siis me näeme, kui palju enam on meil põhjust Jumalat tänada, kui meie oma pühapäeva pühitseme. Aga peale nädalapäevade on meil ka veel igapäevane Jumala tänamine. Selle kohta ütleb psalmist hommikul kuulutada su heldust ja öösi sinu ustavust. Hommik ja õhtu on usklikudele palve ja tänamisaegadeks. Hommikupalve, see on huvitav, et see on paljudele religioonidele omane, mitte ainult kristlastele, mitte ainult vanaseaduse usklikudele. Näiteks bramiinid, India preestrite kastiliikmed, nendel oli tavaks tõusta 3 tundi enne päikese tõusu ja Jumalale hakata tänu tooma. Muidugi see on õige, et neil oli keskpäeva ajal puhketund, aga ikkagi oli see küllalt varan aeg Jumala tänamiseks. Ja praegugi peetakse Indias seda suureks patuks, kui inimene ilma palveta hakkab hommikueinet võtma. Juba enne seda peab tema olema palunud. Vanadel roomlastel oli niisugune vaade, et inimene, kes ehitas maja, aga ei ehitanud sinna väikest palvekambrit, see inimene oli nagu Jumala unustanud oma elust välja, seda peeti patuks, kui keegi niiviisi toimus. Kas meie oleme siis nüüd ikka igal hommikul palunud ka enne oma hommikueinet? Kas meie kodus on ka üks nurgakene palvekambriks, üks paigake, kus tohime oma põlveasemeid teha? Ja hommikul on siis kohane meenutada Jumala heldust, on siin öeldud, et hommikul sinu heldust kuulutatakse. Sest seal iga päikese kiir ja iga kastetilk, iga lumeräitsakas, kõik see kuulutab meile Jumala tegusid, Jumala heldust. Helde tähendab, et Jumal annab ja annab seda ilma tasuta meile, annab helde käeliselt. Nõndaga meie tahaksime siis mõtelda Jumala heldekäelisele annetusele juba hommiku vara. Ja siis päikese loojanguga algas Palestiinas öö. See oli siis aeg, millal usklikud tõid oma õhtupalve. Siis kui loodus vaibus öövaikusesse, oli usklikul õige aeg kummardada Jumala ette. Võiksime öelda siis, et ükski tund päevas ei ole selleks liiga vara, et Jumalat tänada. Ükski tund õhtul ei ole selleks liiga hilja, et Jumalat paluda. Seda kõike meie võime teha. Ja õhtul kuulutatakse eriti tema ustavust, ütles psalmist. See tähendab seda, et veel üks päev on näidanud, kui järjekindel on Jumal. Tema laseb oma päikese tõusta kurjade ja head üle, laseb oma vihma sadada, kuuleb palveid inimeste elus, kui järjekindel on Jumal tänu temale taustavus ees. Ja täna õhtul, kui me siin oleme, ütlesime juba, et meil on põhjust teda tänada, aga eriti ka tänada tema ustavus ees. Mõtlega, et sel päeval on Jumal ustav ja meie tohime praegu oma palved tema ette saata, sest tema on ustav. Johannes ütleb oma esimeses kirjas eriti ühe sõna, kui meie oma patud üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et tema meile patud andeks annab. Jumal peab oma sõna, kui tema on lubanud andeks anda, siis tema ka annab andeks, nii nagu patud tunnistaja seda peatseltki kogeb. Nõnda siis, meie tänames aeg on pühapäev, aga ka igal hommikul ja igal õhtul ja ka muul kellaajal, nii nagu see meil on võimalik. Aga kuidas meie peaksime siis Jumalat tänama? Ka selle kohta oli siin öeldud midagi. Kümnekeelsel pillil, naabril, kandlel mängides. See tähendab siis, et tänage Jumalat sel viisil, et teie kasutate oma parimat tema austuseks ja ülistuseks. Tänage Jumalat nii viisi, et see tänu oleks mitmekülgne, mitmekesine, ühel pillil või teisel pillil. Ja ühe lauluviisiga või teise lauluviisiga. Ja Jumala tänamine on siis psalmistile niisugune imeline tegevus, kus käsi ja suu võivad koos töötada. Suu laulab Jumalale ja käsi mängib oma pillil ja nõnda on siis nagu kogu inimene asetatud Jumala tänamiseks tema ette. Nii meie tohime seda teha ja tohime ka tänagi teha. Ristiusus on tõepoolest olnud aegu, millal kaunis muusika on sattunud mõnevõrra põlu alla. Augustinus tunnistas kord Ambroosiusele, et tema oma üliagaruses tundis hirmu meeldiva vaimuliku laulu eest kirikus, sest nagu ta ütles, ma kartsin, et mu kõrvad viivad mind eksiteele, et ma hakkan imetlema selle laulu ilu ega mõtle enam Jumalale, nagu mu kohus oleks mõtelda. Atanasius oli isegi nii vali, et ta pühakirja lugemisel ei soovitanud kasutada nii laia hääleulatust, vaid ütles, et seda tuleb teha monotoonselt, et inimeste tähelepanu ei jääks mitte häälele, vaid et see jääks sõnale. Tänapäeval meie arvestame siiski seda, et monotoonset ettelugemist on väga raske kuulata inimesel. Inimese mõtted lähevad laiali ja kui seda tehakse loomulikult, siis see on meil kergem kuulata. Ja kveikerid on siis nii kaugele läinud, et üldse oma Jumala teenistusest laulu ja muusika välja jätnud. Ei ole üldlaulu ka mitte. Spurgeon avaldab kahetsust, et need inimesed on endalt röövinud nii kauni väljendusvõime, nagu seda on laul ja muusika. Psalmist igal juhul kasutas seda kaunist väljendusvõime. Vanaseaduse usklikud kasutasid seda. Jeesus ise oma jüngritega laulis, kui ta läks Getsemane aeda. Apostlid kirjutasid, õpetage ise endid psalmidega ja kiituslauludega, laulge kaunisti Issandale omas südames. Ja siiski, ütleb Spurgeon, kaunis muusika ilma vagaduseta on vaid tore rõivastus surnu seljas. Võib olla, et see mees, kes nii tabavalt oskas oma mõtteid ütelda, paneb meidki mõnikord mõtlema, et meie paremini oskaksime hinnata seda, mis on siis tõesti Jumala ees väärtuslik. Nii palju selle esimese põhjuse kohta, miks psalmist siis tahtis, nii palju selle sissejuhatuse kohta. Nüüd me tuleme esimese põhjuse juurde, miks oli vaja Jumalat ülistada. Ja teie näete, et uus osa algab sõnaga sest. Sest sina, Jehova, oled mu rõõmsaks teinud oma tegudega. Kui suured on sinu teod, Jehova, väga sügavad on su mõtted. Miks siis meie peaksime Jumalat tänama? Me otsisime juba põhjusi, aga psalmist leidis põhjuse Jumala tegudes. Suured on sinu teod. Ma ei kahta selles, et psalmist mõtles eriti Jumala loodust. Ja usun seda, et see oli ka üks põhjus, miks seda on siis nimetatud hingamispäeva lauluks. Sest siin võis psalmist tõepoolest ennast tunda nagu esimene inimene Eedeni aias. kes vaatas ümber kogu sellele, mis Jumal oli valmistanud. Kõik oli värskelt tulnud Jumala käest. Kõik oli puhas ja kaunis. Ja siis inimene nägi Jumala tegusid oma ümber, ta ei saanudki teisiti, kui et ta pidi Jumala taustama. Kas sul ei ole olnud neid silmapilke? Minu elus on küll olnud. Kui ma olen püüdnud loodust näha nii, nagu see oleks loomise esimene päev. Mõnikord, kui talvel on värske lumi tulnud või härmates katab puid, siis ma olen kujutlenud, et kujutan, kuidas nüüd, kui see oleks loomise esimene päev pärast inimese valmimist ja ta näeks Jumala tegusid nüüd esmakordselt. Olen seda mõtelnud kevadel, kõige kaunimal ajal, et kui nüüd esimene inimene vaataks seda oma silmadega pärast loomist, kui kaunis see temale kõik paistaks, kas ma oskan seda kaunidust kaasa elada. Ja kui me oleme sel viisil loodust vaadelnud, siis ma usun, et me oleme ka ütelnud koos psalmistiga, kui suured on sinu teod. Vana seaduse usklik vaatas loodusele ja imetas Jumala tegusid, aga uue seaduse usklikul on võimalus vaadata ka Jumala lunastustegudele. Ja see peaks meis äratama veel suurema tänutunde. Mõtelgem sellele, et Jumal andis oma poja ja see sai inimeseks. Võttis kui ühes majas meiega elada, ütleb Johannes. Jumala poja lihasse tulek. Kas see ei ole Jumala suur tegu? Jeesuse patuta elu ja tema ime teod. Kas see ei räägi Jumala teost? Jeesuse lunastus surm ja üles tõusmine. Kas see ei ole Jumala suur tegu? Püha vaimu välja valamine. Kas see ei ole Jumala suur tegu? Koguduse saatus siin maa peal. Kas see ei ole Jumala suur tegu? Lisa sellele siis veel seda, mis Jumal sinu juures isiklikult on teinud. Sinu vaimuliku elu kasuks. Kuidas ta sind on toonud patu tundmisele? Kuidas ta sind on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks? Kuidas ta on sinu vigadused parandanud ja sa tohid täna õhtul olla Jumala kummardaja tulgas, too tänu talle selle eest. Ja jälle peame ütlema seda, kui suured on sinu teod. See oli siis üks põhjus, miks psalmist Jumalat tänas. Aga oli veel ka põhjus Jumala sügavate mõtete eest. Väga sügavad on su mõtted. Uurgem looduse otstarve kohasust. Tarkust universumi valitsemisel, inimese saatuse määramisel, kõik selles on nii suur tarkus, et meie peame jälle imetlema ja ütlema apostliga seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Kui silma uurimatud on tema kohtumõistmised ja ära arvamata tema teed. Nii te loete Roomakirja 11. peatüki lõpu salmides. Aga leidub ka neid, kes seda ei mõista. Doktor inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kes see doktor siis on? Doktoraks nimetatakse inimest, kes ei kasuta oma inimese mõistust. Ja siin ongi tegelikult selles mõttes see kasutatud, et inimene, kes ei kasuta oma inimese eesõigust, kes ei viitsi mõtelda, nagu inimene peaks mõtlema, ja kes ei taha mõtelda, nagu inimene peaks mõtlema, tema laskub inimesest madalamale tasemele, loomade tasemele. See sama mõte on ka avaldatud 73. laulus, kus on öeldud, et siis olin ma totter, ma olin selge lojus sinu ees. Langesin loomade tasemele. Ja alp inimene, kes võtab elu kergemeelselt, tühiselt, need ei mõista Jumala tegusid. Need ei näe mitte midagi, mille pärast siis peaksime nii väga Jumalat tänama. Tähendab, et on vaja teatud vagaduse ja usklikkuse taset selleks, et mõista Jumala tegusid. Mitte igaüks ei mõista neid. Ja meie võime vaadata, aga mitte näha Jumalat. Aga usklik näeb ja austab teda. Jumala au ilmnes siis ka veel selles, et õelate saatus, need, kes ei kasutanud oma mõistust ja oma võimeid Jumala ülistamiseks, nende õitsemisele tuli siis lühikene lõpp. Kui üürike õelate õnn, Niin me laulamme, ja se öölätön on tõesti lyhykkene. Aga sina, Jehova, olet kõrge igavesti. Se oli siis yksi põhjus Jumala tänamiseksi. Jumala teot ja tema mõtte. Teine põhjus, mitä psalmist vielä nimetä, on tema enda ja kaasusklikude hea olu. Jumala vaenlased pillutakse laiali, aga vastantena sellele on psalmist ise õnnistatud inimene. Jumal on tema sarve ylentänyt. Sarve ylentäminen on pilt metsloomast, kes on oma vaenlase jõu ylettänyt ja tõstab siis oma pea üles. Niin ka leiab psalmist, että tema on ylettänyt oma raskuset. Ta leiab, että on võitud nagu värske õliga. Õliga võid, mis toimitati pidulikkudel päevadel. Ja temal on täna vaimulik pidu. Tema tunneb, et kaunis on Jumalat tänada. Just nagu siin on öeldud, mina olen võitud värske õliga. See mõtte, kuidas värske õnnistus uskliku inimest ülendab, on küllalt sügav ja suur. Meie täna siiski kauem selle juures ei teatu, aga olgu see vaid meenutatud. Siis õnnistatud inimese saatus on võrreldud kahe puuga, palmipuu ja siidripuu. Palmipuu oli sealmaal kõrgelt hinnatud, sest see andis vilja, see andis varju ja see andis ehitusmaterjali, see andis kütet, kuigi palmide ehitusmaterjal ei ole eriti just kvaliteetne, aga siiski kasutati seda. Ja nii ka usklik inimene sarnaneb siis sellele palmipuule, mis on Jehova kotta istutatud. Kas tegelikult templi õues oli istutatud palmipuid tolla ajal, seda meie ei tea. Selle üle on asjatundjad vaielnud, ei olegi tähtis. Tähtis on see, et usklik inimene on nagu palmipuu Jumala kojas, Jumala koja õuedes. Sealt võtab tema oma jõudu, seal kannab tema oma vilja. Ja kui meie juured ulatuvad Jumala koja sügavustesse, Jumala templi õuede sügavustesse, sealt võtame omale toitu, sealt võtame vett, siis tõepoolest meie jääme püsima ka vanaduses. Haigus võib tulla, viletsus võib tulla, aga suures vanaduseski veel on nemad viljakad. See tähendab, et ta elu ei ole mitte tarvetu. Veel midagi tema juures esineb, mis võiks kasuks tulla. Teine puu oli seeder. See oli Liibanonil eriti majesteetlik, suur ja võimas, hea ehituspuit, hea lõhnaline ja ka sellega on siis võrreldud siin usklike inimesi. Oma majesteetlikuses oli see higialjas puu tõesti kaunis. Tähendab, et usklik inimene võib olla niisugune higialjas puu. Ma ei räägi sellest, et meid võib tabada haigus. Vanas eas nõtrus ja viletsus, kus me isegi enam ei tea midagi oma olemasolust, aga Jumal teab ja see töö, mis elus on tehtud, ei ole siis mitte jäänud viljatuks. 92. Laulust jäägu meie meelde siis kolm olulist tõde. Need, kes näevad Jumala tööd kaasajal, on ka Jumala ülistaja. Olgem nende hulgas, kes näevad Jumala tööd ka praegu meie ajal. Teine asi on erinevus õigete ja õelate vahel mõjutab vastavalt nende saatust maa peal ja igavesti. Ja kolmas asi, see inimene, kes ainult see inimene, kes kasutab oma võimeid õigesti, see on viljakas Jumala kojas. Nende mõtetega meie tahaksime ka täna astuda Issand ette ja soovime, et see laul jääks meile ka kalliks hingekosutuseks. Aamen.